ji duhok selambalayî gelo daye. Bilin buna bihayê dolarî hemî gelo pelo pêdiviyan jiyanê li bazarî nêzî 30 sadê bihayê wan bilin bûye. Vê yekê kartêkinek rastaxul hawlatiyan kiriye. Gîrûbûna nedana moçê fermaberan ji layê hikûmeta Herêma Kurdistanê ve rêja hejarî û nebûna karî zêde kiriye. Li ser vê mijarê li parêzgeha duhok çend welatî tên axiftin. Rojhat Luqman dibêjid giringê cihên peywendîdar dîvçûnek baş li ser bazarî bikin, çûnke texa here zerarmend texa hejarokên dirameta ye.
Gelek fer dibînim divan kazanên bi vî rengî da yê layanên peywendî da gelek bi hişyarî û agahdarî bazarî bin dîpşûna bazarî berdewam bihê dekin çûnke bi hizira min kawdanên bi vî rengî da texa here zerermend dibin texa hejar û dest kurta ye çûnke dema kawdaneke wisa peyda dibît destê hejara herdem kurta û nexwasime kawdaneke bi vî rengî da bûb destvehatina her pêdiviyek û kelûpeleke wan li bazarî da dê bi şêweyeke zehme bi dest û wan kevît.
خانم شیلان دخوازید جهر دو حکومت این عراقی و هرما کردستانه چاره یکی لوی روشه بکن
بشتی بوهای دولار بلن بوی هر واسا بازار بلن بوی اوه جیتنه یعنی بست اثیر دل فقیر و جارکت و اوت بنا قربانه وی روشه جبلی که کرونا وضعی نخوش کری و حال خلکی نخوش کری و چا او براتبی وجدا خازش حکمتا هر دو حکمتا تکین یا عراق یا هرمی تکین کو سکن حلکی بو وی خلکی بو ما سکن حلکی
کاوا عبدالعزیز بسپور آبوری اگر وی روشه بو سیاست عراق بو کرتهنان بو جا 2021 ود گرینید و پشکک جوه کرتهنان کفتی اثر هاولاتی و بکار بران
دیدنا من اگر سرکی بلندونا بهای دلاری ناف بازار عراق دا بوی که زفریتن کو سیاست عراق فدرال چارچوه بود جا گشتیا دارای دا بو سالا 2021 کرتینان که زور زور مزن هیا بشکه کش چار سریا وی کرتینان اخسیا سرمل حولاتی و بکار برا او جیک گران کرنا بهای دلاری هم بر دینار عراقی او جیک دیگلک سربار که بنشوانا سربار کن راستا خو یتنا راستا خو سربار کن راستا خو اون کو دی دهات راستا قینه موچخور و فرمانبر عراقی کم بیتن ریجان ازگی 23 ساده دیسانه که دی حالا اوسان آنکو تفاقم اتنا بازاری دازده بیتن
دمی درست کنا و راپورت دا 100 دلار امریکی برابر 140 هزار دینار عراقی بازار پیت هاتا کرن و چند بهای دلاری بلند بید بهای کلو پلانجی بلند بن لبازاری به تایبت آهن خارنه